Dobré ráno, milí přátelé, začnu čtením Božího slova. Z hory horu táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali. Takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Izraelci táhli dál a utábořili se v Obotu. Jan 3. kapitola 14. a 15. verš. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl život věčný. Milí přátelé, kde si jsem se dočetl, že jistý geniální skladatel v jedné své operetě, jmenovala se Proso, využil při skládání metodu frustrační kompozice, tedy střídání fáze očekávání s fází zklamání. Myslím, že měla velký úspěch. Lidé tomu rozuměli. Bylo to jako ze života. No ve skutečnosti neměla úspěch, lidi si to takhle nepředstavovali. Možná jste poznali, že to byl slavný Jára Cimrman. A skoro mám pocit, že život v tomto světě je téměř postaven na principu očekávání a zklamání. Kolikrát jsme od miminka zažili tuhle frustrační kompozici. Kolik peněz dnes a denně proteče našimi ekonomikami jen proto, že si třeba kupujeme věci, abychom si tu realitu udělali krásnější. A pak rok vysněná hračka letí druhý den po Vánocích do kouta. Nebo zklamání jako jeden z průvodců vztahů. On málo mluví, ona moc mluví. Kolik terapeutické práce dnes a denně vykonávají nejrůznější faráři, psychologové a šarlatáni se zklamanými lidmi, kteří si to takhle nepředstavovali. Dnešní příběh je o zklamaných lidech. Nutno říci, že oni nežijí v blahobytu, jsou na tom mnohem hůř než my. To jim budíš ke cti. Nicméně podobně jako my prožívají svá zklamání. Nechávají se jim unášet, ale pak se přece jen vracejí do života, i když se toho vlastně moc nezmění. Dostáváme se tedy do příběhu izraelského národa, který byl před nějakou dobou vysvobozen ze stavu otrockého v Egyptě slavným způsobem a je veden skrze Rákosové moře přes poušť do země zaslíbené. Izraelci ovšem zjistili, že ta země zaslíbená je obávána silnými národy. Zalekli se a nechtěli jít dál. Vracejí se tedy na poušť a tak nějak se motají krajinou. Narazí na jakési království, na které Izrael zaútočí. No dnes se pokusíme trochu vžít do jejich situace. Vyslechněme jejich příběh, možná je to ten náš. Chtěl bych vás poprosit dnes o takovou jako spolupráci. Kdybychom četli ten text společně. Z hory horu táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. Kapitola první, ne, 50. stá. Kolik dní už putujeme z Egypta? Ale kam? Prostě zas o jeden den dál. Tak jsme se těšili na tu svobodu, svobodnou zemi, tebou zaslíbenou. Ty z nás vysvobodil z moci faraona a my jsme šli. Ale takhle jsme si to opravdu nepředstavovali. Země tebou zaslíbená, plná obrů silnějších než my. A my zklamali. Protože bylo tak těžké tváří v tváře realitě uvěřit tvému slovu. Přecenil jsi nás. My toho nejsme schopni. No a tak jsme zpátky na poušti. Kam vlastně jdeme? Kam nebo s kým nebo proti komu? Míříme k Rákosovému moři. Omlouvám se. Tudy jsme suchou nohou přišli z Egypta. Tam jsme si utopili, tam si utopil faraonovo vojsko. A nám se na hlavě neskřivil ani vlas. To byl zázrak. Ale teď míříme zpět. Vyhýbáme se dalším nepřátelům a není chléb a není voda. Mana létá z nebe, ale je to nuzná strava. Přežíváme, ale tak, tak. Nejenže to nechutná, je to horší. Už se to protiví. Bože, Mojžíši, proč jste nás vyvedli z Egypta? To je klíčová otázka. Proč? Proč? Ta první odpověď, která v hlavě naskočí, není dobrá. Abyste nás umořili. Abychom tady pomřeli žízní. Nebyl nakonec egyptský otrocký život lepší než tohle živoření ve svobodě? A co pak je to vlastně za svobodu? Vždyť tu svobodu si musíme těžce vybojovat. A stále nám jde o holý život. A nejen mečem nepřátel, ale i hladem a žízní. To prostě bylo v Egyptě lepší, to nepopřeš. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Myslím, že ti lidé museli být velmi zklamaní. Očekávání snadného života je vystřídáno zklamáním z těžké svobody. Čteme, že lid propadl malomyslnosti. V tom originále je použito slovo krátká duše, malá dušička, strach, obavy. Někteří překládají netrpělivost. To všechno jsou prožitky, kterým úplně stejně jako oni čelíme i my. Nutno říci, že zklamání, pokud bychom se na něj chtěli podívat pozitivně, je často motorem změny. Toužíme to mít v životě jinak a to nás tlačí do nějaké činnosti. Problém je v tom, že možností, co změnit je mnoho, ale tedy ne všechny jsou dobré. Lze utrácet jmění za stále nové a lepší věci. Lze ničit životy svých nejbližších svými odchody do nových vztahů a tak podobně. To zklamání nás může vést ale i dobrým směrem. Když jsem zklamaný, je dobré pečlivě se rozhlédnout. Neočekávám od života něco, co nemám očekávat. Nepřehlížím některé zázraky v mém životě, jak tady Pepa ve slovíčku pro děti naznačil. Neupínám se k některým hodnotám, které prostě nemohou naplnit, nasytit mé očekávání, nasytit můj život. Říkal jsem si, že musíme více mluvit o konzumním způsobu života. Z více stran zaznívá upozornění, jak je to naše evangelikální křesťanství paradoxně kompatibilní s konzumním kapitalismem. A myslím, že je to jako, ale jako pití slané vody. Žádné lepší věci nikdy nemohou utišit žízeň po životě. Ostatně zklamání je totiž bytostnou součástí konzumu. Kdyby to neplatilo bez zbytku, kdyby to naplnilo bez zbytku naši potřebu, už bychom si nic nepotřebovali kupovat, že? A prodavači by neměli co jíst. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Co se to děje? Je to ještě horší. Hadi. Co hadi? Vždyť oni mají křídla. Šáráv. Spalovači, ohnivci, netvoři, démoni, vycházející z pekelného žáru téhle pouště. Jsou to halucinace nebo skutečnost? Nemáme co pít. Smrt je tak blízko. Smrt je tady. Co teď? Kam jít? Jsou chvíle, kdy se zklamání mění v zoufalství. To je další stupeň zklamání, další propad. Blízkost smrti. Některé nemoci, vyčerpanost, psychosomatické obtíže, to jsou důsledky pití slané vody. Hledání naplnění tam, kde prostě není. To nejdůležitější, co se opakovaně v příběhu Božího lidu děje, je opouštění jejich Boha, který je vyvedl z otroctví a smrti Egypta. A tak se naši hrdinové propadají do obrovských problémů. Až existenciálních. Přežijeme nebo nepřežijeme? Je zajímavé, že podle nejrůznějších výzkumů je teprve blízkost smrti jakýmsi probouzejícím zážitkem, který vede lidi k obrácení. Myslím, že v tomto můžeme spatřovat projev Boží milosti. Bůh je blízko, možná nejblíže těm, kteří se nejvíce vzdálili. Bůh je nejblíže těm, kteří trpí, kteří jsou na konci svých sil. A tak se také děje v našem příběhu. Přečteme společně. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával. Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Kam jít? Nebo možná raději za kým jít? Mojžíš, Bůh. Co jsme to udělali? Zřešili jsme. Čím? Mluvili a byli jsme proti tobě, Hospodine, proti tobě, Mojžíši. Ne s tebou, ne u tebe, ne na tvé straně, ale proti tobě. A dostali jsme se na druhou stranu. A to bylo strašné. To je strašné. Ten dávný prokletý had Šáráv je tady zas. Ze stejného důvodu jako předtím. Aby nám přinesl smrt. Na tuhle stranu jsme se dostali. To my jsme přivolali Šáráv. Modli se k Hospodinu, Mojžíši. Bože, smiluj se nad námi a zbav nás od zlého. K tobě utíkáme. Ten probouzející zážitek a obrácení nastalo ve chvíli nejtěžší. Někdy při pohledu do života lidí trnu hrůzu a říkám si, kéž by se už teď obrátili. Ale ne. Tak často se stává, že člověk musí dojít až na dno. Přátelé, není čas zamyslet se už teď. Možná ještě nejsme úplně na dně. A třeba by stálo za to obrátit se už dnes. Nečekat na ten tvrdý náraz do dna. A oni se obrátili. Od svého zklamání a zoufalství kam? Zpět k Bohu. Dělají pokání. To je veliká naděje dna. Často nejsme ale schopni nebo ochotni dělat taková rozhodnutí nikde jinde, než právě na dně. Nebo jsme? Musíme opravdu dojít až na dno. Protože ještě jedna věc stojí za zmínku. Mnozí lidé se z toho dna už nevyhrabou. Mnoho lidí v Izraeli pomřelo, jak čteme. To je veliké úskalí dna. A tak znovu se chci vrátit k otázce. Přátelé, není čas se zamyslet už teď? Možná ještě nejsme úplně na dně. Třeba by stálo za to obrátit se už dnes. Nečekat na ten tvrdý náraz do dna. Čtěme společně. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Mojžíš udělal přesně to, co jsi mu pověděl. Doprostřed lidu pověsil na žerť obraz mrtvého šáráv. A každý, kdo propadl peklu zoufalství, každý, koho si šáráv přitáhl k sobě, se měl podívat a znovu si uvědomit, kdo je jeho pán a jeho Bůh. A tak jsme se vrátili od proti tobě zase zpátky k tobě. Vypadá to, že bylo potřeba v tom příběhu, v našich životech je potřeba, jak si se znovu zaměřit jinam, zaměřit se na zvěst o Božím vítězství, na evangelium, na znamení záchrany. Z něho lze žít. Je třeba mít je před očima, jít v jeho síle dál tou určenou cestou. Nestačí jen vyznání hříchů. Je třeba poznat, přijmout a žít to Boží vítězství, říká starozákonní Jan Heller. Čtěme společně. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Nový zákon užívá tohoto obrazu z numery 21 jako obrazu vyvýšeného Krista. Zde i tam jde o život a smrt Božího lidu. Je třeba hledět ke Kristovu vítězství. Kdo v poníženém Ježíši pozná Krista vítěze, poníženém Ježíši pozná Krista vítěze, je zachráněn. Zdá se mi, že tehdy při pohledu na Krista můžeme začít více rozumět, o co vlastně v životě jde. Myslím, že si potřebujeme nechat Bohem proměnit naše vlastní často falešná očekávání od života. Myslím, že Bůh mohl být snadno zklamán třeba zrovna tou Kristovou misí. Na první pohled nebyla úspěšná, zabili ho. Až na druhý pohled zjišťujeme, že právě skrze jeho smrt přinesl život mnohým i nám. No, myslím, že Izraelci při odchodu z Egypta toužili po zemi zaslíbené. Myslím, že ale přehlédli, že země zaslíbená není především nějaké kde, ale hlavně s kým. Na poušti se mnoho let museli učit tuto skutečnost. Mnoho let po fyzickém výjití z Egypta vlastně svým srdcem v Egyptě zůstávali. Mnohokrát se tam vraceli. A mnohokrát byli znovu vysvobozováni jejich Bohem z Egypta. A zase se tam vraceli a zase byli zklamáni. Čtěme společně. Izraelci táhli dál a utábořili se v Obotu. Tentokrát ale se k Bohu vrátili. A pak šel život zase dál. A zase na chvíli jste Bohu. Kolikrát se ještě tohle v mém životě bude muset opakovat? A kolikrát tobě, člověče? Amen.